Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta, Turnu Severin. Dacă ai simțirea păcătoșeniei tale, vei avea și sporire duhovnicească. Cu cât îți vei vedea mai mari păcatele tale, cu atât mai multă simțire vei dobândi și cu atât mai mult vei spori, ne spune Sfântul Paisia Iorâtul. În emisiunea aceasta, iubiți ascultători, vreau să vă vorbesc despre urcușul duhovnicesc ca bucurie a descoperirii lui Dumnezeu. Pentru orice creștin, întâlnirea cu Dumnezeu reprezintă unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important lucru, întâlnire pe care încearcă să o experimenteze încă de aici, de pe pământ, ca o pregustare a vederii față către față din viața viitoare. Orice întâlnire cu cineva presupune o experiență, o îmbogățire, o cunoaștere. Însă întâlnirea cu Dumnezeu are impactul cel mai profund pe care cineva îl poate avea asupra noastră. Întâlnirea cu Dumnezeu nu poate să nu ne marcheze, nu poate să ne lase indiferenți dacă suntem, bineînțeles, deschiși pentru această întâlnire. În ceea ce privește urcușul duhovnicesc, putem avea în vedere mai multe texte din Sfintele Scripturi și din învățăturile părinților duhovnicești. Cel din tâi urcuș pe care îl găsim în Sfânta Evanghelie este urcușul bucuriei. Acesta se realizează prin trăirea fericirilor rostite de Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum sunt ele prezentate în Sfânta Evanghelie de la Matei. Sfântul Evanghelist Matei își începe prezentarea predicii de pe munte cu fericirile. După relatarea fericirilor, sunt cuvintele: bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Dar ca să ajungem la bucuria aceasta, la bucuria și la veselia care stă în legătură cu plata cea din ceruri, este necesar să avem în vedere fericirile ca pe niște lucruri la care să ne angajăm. Mergând pe aceste trepte, care de fapt sunt prezentate unele după altele, însă în realitate în suflet vin unele împreună cu altele, pentru că, deși e vorba de un urcuș, în realitate, în viața duhovnicească, virtuțile se întrepătrund unele cu altele, orice progres în virtute, de fapt, aduce bucuria, bucuria fiind în cele din urmă susținută de cele care îi premerg. Orice virtute aduce bucuria apropierii de Dumnezeu și bucuria cunoașterii lui Dumnezeu. Un alt aspect al urcușului duhovnicesc pe care îl găsim în Sfânta Evanghelie de la Matei este urcușul preamăririi lui Dumnezeu și el este cuprins în rugăciunea Tatăl nostru. În Filocalia, volumul 2, găsim un comentariu la rugăciunea Tatăl nostru care ne-a rămas de la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Vorbind despre rugăciunea Tatăl nostru, Sfântul ne spune, între altele, că această rugăciune nu este numai rugăciune, ci este și îndreptar de viață, este o teologie. Și ne dă ideea că rugăciunea Tatăl nostru este de fapt un urcuș spre preamărirea lui Dumnezeu. Dacă o privim dinspre sfârșit spre început, avem în ea un urcuș, avem în ea niște trepte, 7 trepte, care corespund celor 7 cereri cuprinse în rugăciunea Tatăl nostru. Ultima cerere din rugăciunea Tatăl nostru și prima treaptă spre preamărirea lui Dumnezeu este și ne mântuiește de cel rău. Când cerem de la Dumnezeu să ne mântuiască de cel rău, de fapt, ne obligăm pe noi înșine să ne ferim de cel rău. Prin cel rău înțelegem pe cel care ispitește la rău, pe diavolul, dar nu numai pe diavolul, ci orice înfățișare a răului. Știm despre rău că are 3 înfățișări, una în gând, alta în cuvânt și alta în faptă. Însă dacă realizăm înlăturarea gândului celui rău, nu mai ajungem la celelalte forme ale răului. Orice om trebuie să se ocupe de înlăturarea răului de când surprinde răul în sufletul său. În cazul în care a ajuns până la fapta cea rea, trebuie să se ferească mai mult decât dacă a rămas doar la gândul cel rău, pentru că fapta cea rea și cuvântul cel rău îi afectează și pe alții, iar gândul cel rău îl păgubește numai pe cel care îl poartă în minte. A doua treaptă a urcușului spre preamărirea lui Dumnezeu este ferirea de ispită. Cerem de la Dumnezeu să ne ferească de ispită. Ispita în sine nu este un păcat, ci este un gând fără formă care poate fi îndemnător la păcat, dar poate fi și pricină de virtute. Dorim să fim feriți de ispitele ducătoare la păcat, să fim în stare să le biruim și să ne angajăm la virtuțile potrivnice ispitei, și lucrul acesta îl putem face în măsura în care ne ferim de pricinile care înmulțesc ispitele. Dacă nu ocolim aceste cauze care înmulțesc gândurile rele, atunci nu putem nici să rezistăm ispitelor și cădem în ispită, ajungând să facem păcatul fie numai cu gândul, fie și cu cuvântul și cu fapta. A treia treaptă a urcușului preamăririi lui Dumnezeu este iertarea. Domnul Hristos ne angajează la iertare prin faptul că în rugăciunea Tatăl nostru a condiționat iertarea noastră din partea lui Dumnezeu de iertarea pe care noi o dăm celor care ne greșesc și ne-a învățat să spunem și ne iartă nouă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Domnul nostru Iisus Hristos nu numai că ne-a dat această cerere condiționată de iertare pe care o dăm noi, ci El a și reluat această cerere. Și în Sfânta Evanghelie de la Matei, după ce se termină rugăciunea Tatăl nostru, avem cuvintele că de veți ierta voi oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Despre iertare, știm că trebuie făcută din toată inima. Concluzia pildei cu cei 2 datornici, cuprinsă în Sfânta Evanghelie de la Matei de la capitolul al 18-lea, este că așa vor păți toți cei care nu iartă pe oameni din toată inima. Iar felul în care trebuie cineva să ierte din toată inima este prezentat în pilda cu fiul risipitor, Evanghelia de la Luca, capitolul 15, unde se spune despre tatăl care l-a primit pe fiul său în starea cea mai dinainte, a rânduit să nu se simtă cu nimic înjosit fiul care s-a întors din pribegie după ce și-a cheltuit toată averea. Sfântul Ioan Gură de Aur, ocupându-se de această pildă, se minunează și zice: cum? Aceasta este răsplata păcatului? Și tot el răspunde: nu-i răsplata păcatului, ci e răsplata pocăinței. Deci când zicem și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri, să știm că este vorba de iertare deplină, de iertare din toată inima, asemenea cu iertarea pe care a dat-o tatăl primitor fiului care s-a întors din pribegie cu pocăință. Treapta din mijloc, situată între cele șapte cereri, privește pâinea cea de toate zilele, sau pâinea spre ființă, pe care o cerem de la Dumnezeu când zicem: pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Este vorba de pâinea în înțelesul de hrană necesară pentru viața fizică, de hrană necesară pentru viața sufletească, înțeleasă ca și cuvânt al lui Dumnezeu, și hrana sufletească necesară pentru viața veșnică, adică Sfânta Euharistie, Sfânta Cuminecătură, despre care Domnul Hristos spune că este pâinea vieții, și de nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi. Urmează apoi a cincea treaptă, care este: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Treapta aceasta îi angajează pe cei care cer de la Dumnezeu să se facă voia Lui pe pământ, așa cum se face în cer, să facă ceea ce fac îngerii în cer, să aducă închinare lui Dumnezeu. Vine apoi a șasea cerere, care este: vie împărăția ta, și care se împlinește de fapt la Sfânta Liturghie, pentru că fiecare Sfântă Liturghie este o desfășurare a împărăției lui Dumnezeu aici pe pământ, în prezența celor care participă la această slujbă, biserica fiind cerul cel de pe pământ, iar lucrarea ce se face în cadrul acesteia fiind o lucrare cerească, împlinită în condițiile noastre pământești. Când se realizează toate acestea, ajungem la putința de a-L preamări pe Dumnezeu și de a se împlini cererea: sfințească-se numele Tău. Și ajungem atunci, de fapt, la cea de-a șaptea treaptă a urcușului duhovnicesc, care este preamărirea lui Dumnezeu. Toate acestea le cerem de la Dumnezeu și le împlinim și noi după puterea noastră. Mai sunt și alte texte din Sfânta Scriptură a Noului Testament în care ni se prezintă un urcuș duhovnicesc. De pildă, cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, în care se înfățișează rodul Duhului Sfânt, adică roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Cum găsim în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, înfrânarea poftelor fiind ultima treaptă înfățișată de Sfântul Apostol Pavel, dar prima treaptă care duce la dragoste. Este urcușul care duce la dragostea ca virtute teologică. Înfrânarea poftelor, cel dintâi lucru care trebuie să-l aibă în vedere cineva care vrea să ajungă la fericirea pe care o dă iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, este înfrânarea. Un om înfrânat este un om care face voia lui Dumnezeu după puterea lui. Un om care știe de înfrânare, de post, de tot ceea ce înseamnă lepădarea de sine și luarea crucii. Iar după înfrânarea poftelor urmează blândețea, prin care se nimicește mânia. Sfântul Grigorie de Nisa, unul dintre părinții mistici ai bisericii, percepe întâlnirea cu Dumnezeu ca o epectază, adică un urcuș permanent, o înaintare din statis în statis, din treaptă în treaptă spre Dumnezeu. Urcușul acesta este fără de sfârșit, întrucât Dumnezeu este infinit, iar cunoașterea Lui nu poate fi epuizată niciodată. Dumnezeu fiind persoană, nu orice fel de persoană, ci o persoană cu existență infinită, are infinite moduri de revelare către om, persoană și el la rândul său, ca unul care a fost creat după chipul lui Dumnezeu. În acest chip a pus Dumnezeu posibilitatea cunoașterii lui de către om, făcându-l părtaș la însăși podoaba firii sale, dar fără a-i o da de-a gata, ci lăsându-l să o dobândească prin efort personal, prin lucrarea lui proprie. Găsim în cartea despre facerea omului la Sfântul Grigorie de Nisa. Libertatea omului de a alege dacă dorește sau nu să se întâlnească cu Dumnezeu ține de însăși natura chipului, care altfel n-ar mai fi unul dumnezeiesc, ci fals, diferit de original, iar participarea la fericirea veșnică n-ar mai fi rodul efortului său virtuos. Așadar, urcușul duhovnicesc este strâns legat de curăția sufletului și de cultivarea virtuților, întrucât, pe măsură ce înaintează tot mai mult spre Dumnezeu, sufletul devine ca un vas care se dilată pentru a cuprinde tot mai mult, reflectând ca într-o oglindă curată chipul frumuseții dumnezeiești. Atunci când mintea omului se lasă însă pradă patimilor de tot felul, se produce în el o răsturnare și o înlocuire a peceții lui Dumnezeu cu un chip al dobitocului, necugetător și incapabil să intre în comuniune cu Dumnezeu. Sfântul Grigorie de Nisa ia ca model al urcușului duhovnicesc istorisirea biblică a urcării lui Moise pe muntele Sinai și a întâlnirii lui cu Dumnezeu în întuneric, dincolo de orice imagine vizuală creată. Acolo, în nor, cel nevăzut de ochiul omenesc și de necuprins cu mintea, îi se arată lui Moise și îi descoperă taine mai presus de minte. Moise înțelege că nu va putea să-L cunoască niciodată pe Dumnezeu așa cum este El în ființa sa. Dar înțelege totodată că și această necunoaștere este totuși un mod de cunoaștere. Moise pricepe că a-L cunoaște pe Dumnezeu stă chiar în faptul de a nu-L cunoaște, pentru că cel căutat e mai presus de orice cunoaștere, înconjurat din toate părțile de necuprinsul lui, ca de întuneric. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu poate fi văzut cu ochii trupești, ci cu ochii minții. Nu poate fi cunoscut prin simțurile trupești, ci prin cele duhovnicești. Astfel, pe muntele Sinai, lui Moise i s-a descoperit, spune Sfântul Grigorie de Nisa, taina despre cortul care cuprinde totul, al cărei simbolism trimite la cuvântul lui Dumnezeu și la întruparea sa. Prin Hristos, Dumnezeu Tatăl ni se face cunoscut și prin unirea cu El. Îl cunoaștem și avem părtășie în mod direct și concret cu Dumnezeu. Hristos este călăuza noastră în acest urcuș, cel care ne conduce spre Tatăl. Pentru a nu ne rătăci și a ajunge la destinație, trebuie însă să nu ne abatem din drum, nici într-o parte, nici într-alta, ci să urmăm calea. Astfel, Sfântul explică magistral de ce vederea spatelui lui Dumnezeu și nu a feței sale reprezintă, de fapt, adevărata cunoaștere. În acest urcuș trebuie să te lași condus de cel care îți este călăuză, iar aceasta înseamnă tocmai a fi în spatele lui, a-i urma lui în mod smerit. De aceea Hristos a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, nu alături de mine, iar cel care vine în urmă vede spatele celui pe care îl urmează. Cel care se așează în fața celui care îl conduce, acela rătăcește, întrucât își croiește singur o altă cale. În acest urcuș nu există rute alternative, calea este una singură, întrucât ea este însuși Hristos. Oh. încercând să ajungem la țintă, neglijăm calea. Sfinții părinți arată că esențial este urcușul însuși, fără de care nu se poate ajunge la destinație. Atingerea țintei se construiește pas cu pas, treaptă cu treaptă. Viața noastră este formată din aceste trepte continue și, întrucât niciodată nu știm când vom părăsi această viață, important este să ne aflăm într-un permanent urcuș ca să nu ne prindă sfârșitul în cădere, ci în efortul nostru de înaintare către Tatăl Ceresc. Acest urcuș, a cărui dinamică este dată de însăși setea omului de Dumnezeu, de tendința sa continuă de a înainta spre El, are ca fundament dragostea, cea care desăvârșește și unește cu Dumnezeu. Aflat tot mai sus în acest urcuș, omul duhovnicesc se unește din iubire, prin iubire, cu iubirea însăși. Și astfel, el imită viața din cer, modelându-și ființa după chipul lui Dumnezeu, așa încât nu-i mai rămâne nicio altă pornire afară de dispoziția spre iubire, care este din fire contopită cu binele. Iubiți ascultători, să căutăm să fim într-un continuu drum spre Dumnezeu, să creștem duhovnicește, să punem treaptă cu treaptă, dragoste cu dragoste, spre a fi bineplăcuți lui Dumnezeu. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc har, pace, sănătate și mântuire. Doamne ajută!